Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү ободо. Абактагы активист Мелис Аспековтун билдирүүлөрү дале талкууда. Ага президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы жооп берди.
Ошол президенттин башын кылдай кылып таптаза кылып алып кеткендей жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталгага коюп берип атпайбы? Мелисин тактап берип атат да.
Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп, анда батышыл көз караштагы Санду менен Орусия колдогон талапкер Саянагло атсалышты.
Мен бүгүн үй-бүлөм менен бирге эркин, стабилдүү, гүлдөп жаткан жана өз жарандарын тили жана улутуна, жашына, динине, саясий көз карашына карабай сыйлаган Молдова үчүн добуш бердим.
Орусиядагы Сахарова миграциялык борборунда дээрлик жарым жыл кармалган кыргызстандыктын баянын угасыз. Кыргыз кино дүйнөсүндө өткөн кылымдын 80-жылдардын башында жылдызы жанып, бирок эрте каза болгон актер-режиссер Аман Камчыбековду эскеребиз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Айгерим Акылбековадан.
Бишкекте жаңы автобекет 2025 жылдын май-июнь айларында ишке берилет. Президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Бишкектеги жаңы Ош базары менен автобекеттин курулушу тууралуу маалымат берди. Анын билдирүүсүнө ылайык, акыркы өлкөдөгү жабдыктар менен жабдылган жаңы автобекет 2025 жылдын май-июнь айларында ишке берилет. Ал эми жаңы Ош базарын куруу иштери уланып жатат. Базардын курулушунда дренаждык система заманбап талаптарга ылайык болот. 23 октябрдан тарта Бишкек шаарындагы Батыш автобекети ишин токтоткон. Муниципалдык бийлик анын шаардык түндүк чыгыш четиндеги Алмата көчөсүнө жылдырылганын жарыялаган. Шаар тургундарынын жаңы автобекетке жетүүдөгү кыйынчылыктарга байланыштуу нааразычылыктарынан соң өкмөт шаардын күн батыш четиндеги Аккулаат майданы жайгаша турган аймакка жаңы заманбап автобекет куруларын билдирген. Ал эми жаңы Ош базары Манас аба майданына бараткан жолдун боюна салынары буга чейин жарыяланган. Жалал Абад облустук милициясы Токтогул шаардык кеңештин депутаты шайлоого катышып жаткан Эркин Эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиевди 2 ноябрга ооган түнү камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын өкүлү Бексултан Баяманулу билдирди. Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбековунун билдиришинче, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 31 октябрда Болот Дүйшөналиевге карата кылмыш кодекстин 278-беренесинин 3-пункту массалык баш алмандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Милицияны Токтогулдан Жалал Абад шаарына суракка чакырып, эч жака чыкпоо шарты менен кое берип, 2 ноябрга кайрадан суракка чакырган. Ага жетпей, 1 ноябрда түнкү саат 12:00 кармаган. Жалал Абад шаардык тергөө соту ошол эле күнү анын баш коргоо чарасын карап, 20 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Эл аралык жаңылыктардан Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру өттү. Шайлоодо эки талапкер атсалышты. Батырчыл көз караштагы азыркы президент Майя Санду жана Орусия колдогон талапкер мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло. Өлкөдө доошканалар жергиликтүү убакыт боюнча саат 7:00 ачылып, кечки саат 9:00 жабылды. Жалпы 2,2 миңден ашуун шайлоо тилкесинин 231 чет мамлекеттерде жайгашкан. 3 ноябр түшкү убакка карата шайлоочулардын активдүүлүгү 1-айлампага караганда жогору болгону кабарланды. Ошондой эле 2020-жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүүнүн 2-айлампасына салыштырмалуу көп киши добуш берүүгө катышканда айтылды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында жеңишке жеткен талапкер 4 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланат. Шайлоонун так жыйынтыгы дүйшөмбү күнү белгилүү болот. 20 октябрда президенттик шайлоонун биринчи турунда өлкөнүн евроинтеграциясын жактаган азыркы башчы Майя Санду добуштардын 42.49% ал эми анын негизги атаңдашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло 25.9% алган. Ошол эле күнү Молдовада өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдум өткөн, жыйынтыгында ооба дегендер 50.38%га жетип көпчүлүктү түзгөн, каршы деп добушун бергендер ортодогу айырмачылык өтө аз болуп чыккан. Санду бул добуш берүү күнү да ага чейин да Молдова Орусия артында турган күчтөрдүн өтө чоң басымына кили күчүсүнө кабылганын айткан, мындай болоорунан кооптонусун ал буга чейин деп билдирген. 3 ноябрга оогон түнү Орусия менен Украина бири-бирине дрон менен чабуул койгону кабарланды. Түнкү чабуулдар Киевдеги бир катар имараттар менен электр чуалгыларын зыянга учураткан. Орусиянын коргоо министрлиги Украина 20 учкучсуз аппарат менен өлкөнүн түштүгүнө чабуул жасап, алардын баары атып түшүрүлгөнү билдирген. Учкучсуз учуучу аппараттардын чабуулу 3 ноябрга оогон түнү Орус армиясы согуш талаасында чабуулун тездетип, Донбасста Украинанын аскерлерин сүрүп бараткан маалга туш келди. Киевде жана анын жака белинде түн ичинде аба айгай жаңырып турган. Киевдин расмий бийлиги аткылоодон жабыр тарткандар жок экенин билдирди. Орусия тарап жер жерлерде кандайдыр бир куйроолор тууралуу кабарлай элек. Ал тапта Украина омбудсмени Дмитрий Лубинец Орусиянын айкыкатчысы Татьяна Москольковага кайрылып, Москва алмаштырууга даяр болгон бардык туткундардын тизмесин сурады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын сөзүнө жоонунда Лубинец Украина Женева конвенцияларына баш ийип бардык жарандарын кабыл алууга даяр экенин билдирген. Орусия алмашуу жарыянын создуктуруп, муну Украин коомуна кысым көрсөтүү ыкмасы катары колдонуп жатканын белгилеген. Буга чейин Захарова Украина өзүнүн туткундарынын айрымдарын кабыл алуудан баш тартып жатканын айткан, Орусия 2024 жылы 935 кишини алмаштырууну сунуштаганын, Киев 279 украиналык туткунду гана кайтарып алганын айтып, Киевде туткундардын тагдыры кызыктырбайт деп айыптаган. Москалькова өзүнүн Telegram каналында бул айтылгандарды кубаттаган. 19 октябрда Украина Орусияга 95 туткунду кайтарып берген. Анда Дмитрий Лубинец Украина дайынсыз чогулган аскерлердин тизмесин алууга жетишкенин жана эки өлкөнүн ортосундагы согуш туткундарын алмашуу боюнча келишимдерди тездетүүнү талкуулаганын билдирген. Испаниянын Валенсия аймагындагы суу ташкынынан жабыр тарткандардын арасында кыргызстандыктар жок. Мындай маалыматты тышкы иштер министрлиги таратты. Министрлик Испаниядагы табигый кырсыктарга байланыштуу абалды тыкыр көзөмөлгө алып жатканын билдирди. Кыргызстандын Франциядагы элчилиги актуалдуу маалыматтарды өз убагында алуу үчүн Испаниянын бийликтери менен туруктуу байланышып жатканын маалымдады. Азыркы маалыматтар боюнча суу каптаган аймактарда 200 көп киши каза болду. Оор кесепетке алып келген сел каптоо Испаниянын тарыхында бул эле келе.
Рахмат, соңку жаңылыктарды бизге Айгерим Акылбекова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков камакта жаткан активист Мелис Аспековдун видео кайрылуусуна жооп берди. Анда Аспеков 2020 жылы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдон 3 миллион доллар алганын, ал каражатты өзү пайдаланганын айткан. Социалдык тармакта соңку күндөрү талкуудан түшпөй жаткан бул маселе бийликтин маалыматтык саясатын күн тартибине чыгарды дегендер дагы бар. Толугураак кийинки баянда сөз болот. Абактагы Мелис Аспековдун видео кайрылуусунун тегерегиндеги талкуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун жообунан кийин кайра жанданды. Орунбековдун билдирүүсүндө 2020 жылы октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоого даярдык башталганда Мелис Аспеков шайлоого керек деген шылтоо менен бир топ аткаминерден, бизнесмендерден акча алып жүргөнүн Садыр Жапаров билип калып, эки жолу эскертүү берген айтылат.
Мелис Аспеков видеолорунда чындыкты жарым жартылай айтып атат. Ал чындап эле Райым Матраимовдон 3 миллион доллар алган, бирок Садыр Жапаровго да башкасына да берген эмес. Райым Матраимов Мелис Аспеков андан алган акчаны эч кимге бербей өзүнө алганын, Садыр Жапаров эч кимден акча талап кылбаганын жана өзүн Мелис алдап кеткенин билип калып, Мелис акчаны кайра кайтаргын деп Аспековдон акчасын доолай баштаган. Ал кезде Матраимов да камала элек. Мыйзамдагы уру аталган ким авторитет Камчы Көлбаев да тирүү болчу. Алардан коркуп өзүн акташ жана жанын сакташ үчүн Мелис Аспеков акчаларды Садыр Жапаровко бердим деген өлөрмандык сценарийди ойлоп тапкан. Ишенимдүү болсун деген ой менен мына мен ачык айтып чыгам деп коомчулукка калптарын айтып баштаган жана азыр дагы ал калпын улантууда,
деп жазды Дайырбек Орунбеков. Номер 3-чү түзөтүү колонияда жаткан Мелис Аспековдун Бишкектеги номер 1-чи тергөөгөндө тартылган делген видеосун АКШда жашаган активист Тилекмат Кудайбергенов Facebook баракчасына 30 октябрда жарыялаган. Чуулганды видео качан жана аны ким тартканы белгисиз. Ал 2020 жылы октябрь окуяларында Бишкекте башка саясий күчтөргө каршы митинг өткөрүү үчүн бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон жалпысынан 3 миллион доллар алынып, Садыр Жапаровко берилгенин, анын 1,5 миллионун жеке өзү алып барып бергенин айткан. Бирок ага эч бир далил көрсөткөн эмес.
1,5 миллион, биринчи 1,5 миллион Райым Матраимов 4 жолу бөлүп берген. Ал жанагындай мен жазгандай эле дароо эле бере койгон жок. Биринчи 200 миң берген, андан кийин 400 миң берген, анан кийин 700 миң берген, анан калганын берген да. ушул бир эки күндүн ичинде Райым Атайымов ошол акчанын баарын толуктап берген. Биринчи эле бергенди мен Садыр Жапаровго төкпөй чачпай бир тыйына чейин алып келип берип аттым. Ал акчаларды ушул Баткенге жиберип атышты, Ошко жиберип атышты, Жалабатка жиберип атышты, Көлгө жиберип атышты, Жети Дубандын бардыгына жиберип атты
деп айткан Асбеков видео кайрылуусунда. Тасманын кийинки бөлүктөрүндө ал 2023-2024 жылдардагы окуяларга кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчы Көлбаевдин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын операциясында жок кылынганына, Райымбек Матраимовдун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгендерине токтолгон. Мелис Асбековдун абактан жазган ушундай эле мазмундагы каты сентябрь айында да жарыяланып, ал бул боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылган. Камчыбек Ташиев бул кат боюнча 7-каналдын сайтына чакан маек берип, Райымбек Матраимов Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп бергенин билдирген. Журналист Канышай Маморкулова кызуу талкууга түшкөн бул маселе бийликтин маалыматтык саясатына көңүл бурдурганын айтууда.
Ошол президенттин башын кылдай кылып, таптаза кылып алып кеткенде жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталага коюп берип атпайбы? Элдин сөзүн тактап берип атат да. Бул жагдайга байланыштай оорураак кырдагы туруп калды. Себеби абакта отурган адам мамлекет башчыны улуттук айыптап атат да. Ага болсо президенттин маалымат катчысы жарым жартылай анын сөзүн тастыктап берип атат да. Кандай болор менен коомчулук көрөт да.
Ал эми жарандык активист Айбек Теңизбай кайрылууда айтылгандар боюнча комиссия түзүп текшерүү керек деген пикирде.
Бул абалдан чыгуу эң биринчи кезекте көз карандысыз бир комиссия түзүп, бул маселени тыкыр изилдөөдө жатат деген ойдомун. Бийлик дагы бул видеолордогу сөздөргө жакшылап жооп берүүсү абзел деген ойдомун.
Социалдык тармактагы талкууларда айрымдар Мелис Асбековдун буга чейинки бейнесине кайрылып, анын чуулгандуу иштерде аты аталганын эске салууда. Алардын бири журналист Мырзакат Тыналиев кайрылууда айтылгандарды талдабай эле ага ишенип жаткандар бар экенин белгиледи.
Мелисти коомчулук көп эле билип калбадыбы? Жана сен туура айтасың репутацияң деп. Ал Мелис жана кээде мындай акыртып, ашыртып айтып жибере атпайбы? Андай учур болгон. Мында дагы 2-3 жолу ошондой фактыны айтып. Маалыматты талдап кабыл алуу, баягы уккан кишинен ошол маалыматты талдап чынтөгүнүн мындай китине кандай десем бираз талдап кабыл алуу жөндөмүнө жараша болот да. Өзүм ишенген жокмун чынын айтайын. Өзү бир жолу калп айткан адам ал экинчиси жолу да калп айта берет да.
Асбеков бир нече жылдан бери Кыргызстандагы саясий иштерге катышып келет. Ошол эле учурда чуулгандуу иштерде да аты аталып келген активист катары белгилүү. Ал 2017 жылы да бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынган. Ал бир топ жыл Садыр Жапаровду да колдоп келген. 2020 жылдагы октябрь окуялары учурунда Жапаровду жандап жүрүп, анын жакын адамдарынын бири катары белгилүү болгон. Асбеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгон. Кийин ал иш боюнча 15,000 долларды мыйзамсыз алып, Карабалта шаарындагы батирди кайра саткан деген айып тагылып, алдамчылык беренеси дагы кошулган. Асбеков соттук жараяндарда күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келет. Президент Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. 2022 жылы март айында 1-май райондук соту Асбековду күнөөлүү деп таап, алгач 7 жылга эркинен ажыраткан. Ошол жылы июлда Бишкек шаарынын соту өкүмүн өзгөртүп, Асбековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берген эмес. Судья анын 6 жылдык абак жазасы каралган, опузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Активист 2023 жылы май айында президенттин ырайымынын негизинде абактан бошотулган. Кийин ал Facebook-тагы баракчасында пост жазып, пара катары берилди деген акча өзүнүн каражаты болгонун билдирген жана аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайра кайтарып бергенин жазган. Атайын кызмат муну төгүндөгөн. 2023 жылы сентябрь айында социалдык тармактарда Асбековго байланыштуу деген аудио жарыяланган. Мунун артынан ички иштер министрлиги аны кайра камаган. Бул жолкусунда Асбеков 7 жылга соттолгон. Ошондон бери абакта отурат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Октурууну дүйнөлүк темалар менен уланталы. Кечээ жекшембиде Молдовада президенттик шайлоонун 2-туру өттү. Шайлоого 2 талапкер атсалышты. Батышыл көз караштагы азыркы президент Майя Санду жана Орусия колдогон талапкер, мурдагы башкы прокурор Александр Стояноглу. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Макылбекова Молдовадагы шайлоонун жүрүшү жана талапкерлердин таржымалына серп салат.
Өлкөдө доошканалар жергиликтүү убакыт боюнча саат 7:00 ачылып, кечки саат 9:00 жабылды. Жалпы 2,2 миңден ашуун шайлоо тилкесинин 231 чет мамлекеттерде жайгашкан. 3 ноябрь түшкү убакка карата шайлоочулардын активдүүлүгү биринчи айлампага караганда жогору болгону кабарланды. Ошондой эле 2020-жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүүнүн экинчи айлампасына салыштырмалуу көп киши добуш берүүгө катышканда айтылды. Добуш берүүнүн жыйынтыгында жеңишке жеткен талапкер 4 жылдык мөөнү өткө президент болуп шайланат. Шайлоонун так жыйынтыгы дүйшөмбү күнү белгилүү болот. 20 октябрда президенттик шайлоонун биринчи турунда өлкөнүн евроинтеграциясын жактаган азыркы башчы Майя Санду добуштардын 42.49% ал эми анын негизги атаңдашы. Социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стояногло 25.19% алган. Молдованын Борбор шаары Кишиневдогу добушканалардын бирине келген шайлоочулар Рейтерс агенттигинин журналисттерине буларды айтышты.
Биз үчүн бүгүн чечүүчү күн. Биздин кайсыл тарапта болорубузду аныктай турган күн. Акыркы 30 жылда мындай маанилүү күн болгон эмес.
Добуш берүүнүн жыйынтыгында жеңишке жеткен талапкер 4 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланат. Шайлоо Молдованын убактысы менен кечки саат 21:00 аяктайт. Талапкерлердин бири Майя Санду ушул шайлоодо Молдова Орусия артында турган күчтөрдүн өтө чоң басымына кийлигишүүсүнө кабылганын айткан. Орусия Молдовадагы шайлоо жараянына кийлигиши тууралуу айыптоолорду четке кагууда. АКШдагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү жана Дүйнөлүк банктын мурдагы кызматкери Майя Санду Молдованын биринчи аял президенти. Ал 2020-жылдагы президенттик шайлоодо евро биримдикти жактаган күчтүү билдирүүсү менен жеңишке жеткен. Ал коррупция менен күрөшүүгө жана сот реформасын реформалоого убада берген. Бирок Сандунун биринчи президенттик мөөнөтү Молдованын экономикасы коронавирус пандемиясына жабыркаган жана Орусия менен геосаясий чыңалуу күчөгөн убакка туш келди. Президенттик кызматта турганда Санду 2022-жылдын июнь айында Молдованын евро биримдиктин мүчөлүгүнө талапкер болушун камсыз кыла алды. Бул жараянды Орусиянын Украинага басып кириши тездеткендей болду. Айрымдар Майя Сандуну анын өз принциптери үчүн бекем турган үчүн кубатташат, бирок аны өлкөдөгү сот реформасы жай жүрүп жатканы жана Молдованын экономикасын жандандыра албаганы үчүн сындагандар да аз эмес. Анын атаңдашы Александр Стояноглонун 2019-2021 жылдар аралыгында Молдованын башкы прокурору катары тажрыйбасы анын президенттик шайлоо кампаниясына олуттуу таасирин тийгизди. 57 жаштагы талапкер мыйзамдын жалган жалаанын үстүнөн жеңишин камсыз кылам деп убада кылды. Ал 3 ноябрда добуш берип жатып, журналисттердин суроолоруна учкай жооп берди.
Месяц своей семьей проголосовал сегодня за свободную, стабильную.
Мен бүгүн үй бүлөм менен бирге эркин, стабилдүү, гүлдөп жаткан жана өз жарандарын тили жана улутуна, жашына, динине, саясий көз карашына карабай сыйлаган Молдова үчүн добуш бердим. Кайырчылыкка туруштук бербестен батыш менен да, чыгыш менен да жакшы мамиле түзө турган Молдова үчүн бердим.
Башкы прокурору катары Стояногло бийликтин жогорку сересиндеги коррупция менен күрөшө албаганы үчүн катуу сынга алынган. Ал өзүнүн дарегине айтылган коррупция кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу жана мыйзамсыз байуу боюнча бир нече айыптоолорду четке кагып, далилдер Сандунун администрациясы тарабынан бурмаланган деп эсептеп келет. Бирок Стояногло башкы прокурору кызматтан четтетилишине байланыштуу Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотундагы ишти утуп алуу менен айрым сөздөрдөн өзүн тазалай алган. Стояноглонун саясий карьерасына бир кылка мүнөздөмө берүү оор. Ал парламенттеги Европачыл коалициянын мүчөсү болгонуна карабастан, коммунисттик доордогу мыкаачылыктарды айыптаган резолюцияга добуш берүүдөн баш тартуу сыяктуу орусиячыл позицияларды карманып келет. Анын Украинадагы согушка болгон реакциясы да ар түрдүү болгон. Ал согушка терс көз карашын билдирген, бирок Орусияны баскынчылык үчүн айыптаган эмес. Орусия Румыния менен Украина ортосунда жайгашкан, калкы 2,5 миллион адамды түзгөн бул өлкөгө таасирин күчөтүү аракетин үзбөй келет. Молдова бийлиги Орусия шайлоо нүктүгүнө аралашып, жалган маалымат таратып жатат деген кооптонуусун бир нече жолу билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн Назгүл Орусияда полицияга кармалып, 2022-жылдын октябрында чет элдиктерди убактылуу кармоочу жай болгон Сахаровага жөнөтүлгөн. Ал атылган жайда 6 ай жатып, Кыргызстанга эртерээк кетүү үчүн 2 ирет ортомчуларга акча бергенин айтууда. Бирок билет алып берүүнү убада кылгандар мекенге жөнөтө алышкан жок, дейт мигрант. Назгүл Сахаровадагы коррупциялык жагдайлар, жашоо шарт мигранттарга мамиле тууралуу айтып берди. Берүүнү Азаттыктын мигрант медиа кызматынан Гүлжан Эшбаева даярдады.
Вот наша камера. Так.
Бул видео Орусияда мыйзам бузган мигранттар камалчу Сахаровада тартылган. Аталган жайга түшкөн Назгүл өзү кармалып турган камерада тарткан кадрларын Азаттык менен бөлүштү. Сахаровадагы кызматкерлердин коррупциялык аракеттери, мигранттарга мамилеси жөнүндө айтып берди. Белгилүү себептерден улам мигранттын ысымын өзгөртүп беребиз.
Сахаровага 2022-жылдын 25 октябрында барганмын. Андан кийин Сахаровада 6 ай жаттым. Саар мен саат 6:00 пайдам болот. 6:15 завтрак берилет. Саат 8:00 чейин туруп төшөктөрүн жыйнап уборка кылышым керек. Пересмена болот саат 8:00. Камерада кадамдарды по фамилию текшерип чыгышат. Саат 10:00 прогулка болот. Бир саат чыгасың, решетканын ичинде таза абада эмел каласың, аба аласың. Саат 12:00 обед, саат 6:00 ужин болот. 8-9:00 передачка таркатылат. Күндүзү сен туугандарың, тааныштарың передачка алып келсе, ошолор таркатат. Анан саат 10:00 укташ керек болот.
Сахарова бул Орусияда мыйзам бузган чет элдиктерди убактылуу кармоочу жай. Ал Москванын четинде жайгашкан. Сахаровага түшкөн мигранттардын көбү андан ары мекенине депортация болот.
Анчамчада адам көбөйүп кеткенде 12:00-15:00 жатасың. Но комнатада 10 адамга место болот. Камераларыбыз өлү суук болчу. Бир матраста 6 ай жатып алмаштырып бергиле десек алмаштырып берген эмес. Кровать дагы темир болуп, темирлерине кирип жабышып калган болчу. Белдерине темирдин изи өтүп, тамактары биринчи барганыбызда начар болчу. Тузу жок, эч нерсеси жок, майы жок, түнлө сууга эле макаронду бышырып берип коюшат болчу. Андан кийин адамдар жалкып, ушинтип атышып, анан тамактар алмашты 1-2 айдан кийин. Кийин жакшырып калды тамактарынын. Но жакшы адамдар бар, ихсан кылып келип турушат.
Назгүлдүн айтымында Сахаровада мигранттар өз телефонун колдонушу үчүн кызматкерлер 15,000 рубльдан 50,000 рубльга чейин акча сурашат. Телефонду колдонуунун баасы кызматкерлердин маанайына байланыштуу, дейт ал.
Эркектерди өлө кара дубинкалар менен өлө урушат, өлө копоо мамиле кылышат. Анчамча акчасы көптөрдүн телефону жакшы болсо ошолорду алып коюшат. Анан кийин инспектордун телефон сатып алсаң болот. 15,000-ден 50,000 чейин инспекторлорго карайт. Инспектордун кандай болсо ошого карап телефонунун баасы болот. Жакшы инспектор бар 15,000 телефонуңу берет.
Мигрант Сахаровада ортомчулар телефон алып кирип берүүнү убада кылып акча алышаарын айтып берди.
Сахаровага түшкөндө лишний вещимде телефоном менен акчаларым бар болчу. Анан бир ортомчу менен сүйлөшүп, ошол 15,000 алып кирип берем дегенден, лишний вещимде ошол акча бар, ошону алып телефонму алып кирип бериңиздер десем, телефонму алып кирип беришпеди, акчамы алышты, бир кагазга кол кой деди. 2 күн кол койбодум, мен телефонумду алгандан кийин кол коем десем, Ирина Ивановна ошондой бир инспекторум, ошол телефонуңу алып кирип берем, эртең беремин, бүгүн мага кол кой дешти. Бир кагазга кол койтуруп акчамы да кайтарышкан жок, телефонун да беришкен жок. Андан кийин башка ортомчулардан мен туугандарым телефон киргиздирип беришкен болчу. Аны бир күн жаман сменага туш келип калып, алар болсом рапорт жазып телефонумду алып коюшту. Кетотканды аласың деп, анан кийин мен заявление жазып рапорт жаздым. 3-5 жолу эч ким караган жок. Кийин дагы башка телефон киргизип, аны бекитип иштетет болчу. Жакшы сменаларда передачкага келген шоколад, бир нерселерди берип, охраналар менен сүйлөшүп ошентип сайдырат болчу. Кетотканды дагы инспекторыңа айт, туугандарың келип алып кетсин, андай мындай деп. Телефондорумда берген жок, акчаларымды дагы берген жок. Ошол боюнча Сахаровада калып кетти.
Назгүл Сахаровада кызматкерлерге жана ортомчуларга эки телефону менен кошо 98 000 рубль алдатканын айтууда.
40 000 билетин алып берем, сразу учурамын деп. Сотуну тез бүтүрүп учурабыз деп. Менден общий 98 000 акча алган. Аты Анус деген болчу, фамилиясын билбеткен, паспортундан караган эсимин. Обычный телефондон сүйлөшкөн үчүн полный данныйлар немел кылган эсимин. Мен бир эмес эки жолу билет алдым, учурушкан жок. Кийин анан адвокат тутуп, адвокат полный сотторумду тездештирип, жардам берип, ошентип ортомчуларга ишенип, иштерим чогузулуп, алар менден акчалан деп ишимди чогузуп атып, адвокат ишимин бүтүргө чейин 6 ай өтүп кетти. Ошол боюнча апрелдин 28 күнү Ош шаарына учуп келдик. Кыргызстанга келгенден кийин арыз жазып, акчамы кайтарайын десем, кайтарып ала албадым.
Миграция боюнча юрист Мирлан Токтобеков буларды айтты.
Бул СИЗО дагы эмес, ИБС дагы эмес. Бул ошол эки мигранттарды чет мамлекетке чыгарыла турган жарандарды убактылуу кармоочу гана жай. Бул жерде эч кандай андай тюремный режим деп коюп, андай режим болбош керек. То есть жанагыдай телефондорду алып коюп, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөрдү коюбош керек. Бирок эми чектөөлөр болгон күндө дагы ал убактылуу гана болуш керек. Кандайдыр бир убакытта 2 саат, 3 саат пайдаланып кайра өткөзүп туруш керек. Же болбосо ошол телефондор кандайдыр бир мыйзамсыз нерсеге пайдаланылбаш керек деген сыяктуу эле жолжоболор бар да. Просто ушул эки акыркы убактарда Россия Федерациясында мигранттарга болгон көз караш жаман болгон сайын ошол убактылуу кармалуучу жайдын кызматкерлери дагы өздөрүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууда да.
Юрист мигранттар мекенине депортация болушу үчүн орус өкмөтү казынасынан атайын каражат бөлөөрүн белгиледи. Ошондуктан мигранттар өз чөнтөгүнөн акча коротуп билет алышы шарт эмес.
Ар бир ошол эки жанагы выдворение болуп кеткен соттун чечими аркылуу ошол эки убактылуучу жайга жатуу өкүмү менен кете турган адамга Россия Федерациясынын бюджетинен билетине, ошол экинин кармалып ошол жерде отуруусуна, тамагына жана башка нерселерине Россия Федерациясынын бюджетинен акча которулат. Бөлүнөт. Мигранттын жанагы тууган туушкандары ошону биз эртерээк кетиребиз деген ойдо акча берип башташат да. Эми ортомчуларга акча беришет көбүнчө. Кээде ошо инспекторлоруна бергенге аракет кылышат, жана башка ошо мыйзамсыз аракеттерге барышат да. Бирок Россия Федерациясында ошол эки выдворениега туш болгон соттун чечими чыккан адамдардын атайын кетирүүнүн дагы процедурасы бар. Соттун чечими 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Ал соттун чечими күчүнө киргенге чейин ал мигрантты ал жерден кетирбегенге алардын кандайдыр мыйзам жол бербейт. Уже баягы соттун решениясы күчүнө киргенден кийин гана аны кетирүү аракеттери көрсөтүлүп көрүлүп башталды. Миграциялык кызматтын кызматкерлери өздөрүнүн полномочияларынын негизинде билет сатып алышат. Азыр мына 2024 жылы январда закон кабыл алынган. Азыр закон менен 90 күн деп чектелди. 90 күндөн ары муну атайын специальный прокуратура карайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын мигрант медиа кызматынын кабарчысы Гүлжан Эшбаеванын баянын уктуңуз. Кыргыз кино дүйнөсүндө өткөн кылымдын 80-жылдардын башында жылдызы жанып, бирок эрте каза болгон актер-режиссер Аман Камчыбеков көп эскерилбей жүрөт. Ал тартылган жана тарткан саналуу тасмалар таверик болуп калды. Аз жашаса да кыргыз кино тарыхына өз ысымын калтырган Аман Камчыбековдун өмүр бейнеси тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Я не нравлюсь тебе.
Уходи, Анархан. Тебя увидят здесь и накажут. Я принесу тебе только горе.
Аман Камчыбеков чыгармачыл чыйырын алгач актёрлук кесиптен баштаган. 1978 жылы ал белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров тарткан Каныбек тасмасында баш каарман Каныбектин ролун ойногон. Фильм элге тартуулангандан кийин түрдүү талкуу, талаш тартыштарга жем таштаганы менен Аман Камчыбековдун жүзү калың элге кеңири таанылган. Ушундан кийин эле аны кинорежиссер Жалис Оданбек 1979 жылы «Процесс», 82 жылы «Түшүндүрмө издебе» аттуу эки тасмасына баш каармандын ролдорун атарткан. Кинорежиссер өз кезегинде замандашы Аман Камчыбеков менен тыгыз чыгармачыл байланышта болуп, бир топ зор ийгиликтерге жетишкенин эскерип отурду.
80-чи жылдын аягында декабрь айында эмеде болуп калдык. Киевде кинофестиваль Молодых кинематографистов СССР деп. Анан биз экинчи орунду алдык. Биринчи орунда Владимир Мишот жанагы Москва слезам не верит деген. Ошол алды биринчи орунду, экинчи орунду процесс алды. Бул советтер союзу боюнча андан кийин нииши объяснения деген ошондо да башкы ролду ойноп анан Ленинграда всесоюзный кинофестивальда биз эмени алганбыз. Премия Ленинского комсомола деген лучший молодежный тема деп.
Камчыбеков Тасма талаасына келгенге чейин 1970-жылдардын соңунда Санкт-Петербург шаарындагы Ленинград электротехникалык байланыш институтунда билим алган. Бирок жогорудагы 3 фильмге тартылгандан кийин режиссерлукка кызыгуусу артып, Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтуна тапшырып, режиссерлук багытта билим алууну чечкен. Окуу жайды бүтүп жатканда 84-жылы дипломдук иши катары Лифти бар үйдөгү тепкичтер аттуу фильмди тарткан.
Койшо ортунап.
Мать Сабыра, давайте на лифте поедем. Угробить меня хочешь, если веревка оборвется.
Жаш режиссер Камчыбеков бул эмгегин дипломдук иши катары тартканы менен, ошол кезде атагы таш жарып турган артисттер менен иштеген. Тасмада башкы ролду Сабира Гүмүшалиева менен Жумаш Сыдыкбекова аткарып, Дооронбек Садырбаев, Айтжан Айдарбеков, Токон Дайырбеков баштаган актерлор да тартылган. Камчыбековдун бул дебюттук Лифти бар үйдөгү тепкичтер фильми кийин эл аралык фестивалдарда бир катар сыйлыктарга татыган. Бир кезде Камчыбеков менен иштешип калган эл артисти Назира Мамбетова аны мындайча эскерди.
Жакшы актер, хороший режиссер, между прочим. Ошол дипломный иши много обещающий режиссердун катарына келген да. Жакшы-жакшы фильмдерди чыгара турган дарамети бар болчу. Актерлорду тандоодо да, сценарийни тандоодо дагы аябай кылдат. Өзү кичипейгилис, сылык мүнөздүү, абдан жакшы жигит эле. Анан билими да жогору болчу. Чыныгы чыгармачыл адам эле.
Аман Камчыбеков 87-жылы Дилетант аттуу толук метраждуу фильмин тартууга кызуу киришет. Бирок тартуу иштери башталгандан бир аз убакыт өтүп өтпөй эле автокырсыктан каза болгон. Кесиптештеринин айтымында ал чакан чыгармачыл топ менен Тоң районунда тасмага ылайыктуу жер тандап жүрүп кырсыктаган. Камчыбеков менен бир адам кырсык болгон жерден дароо көз жумса, оор жаракат алган фильмдин директору жана режиссердун ассистенти кийинчерээк акка моюн сунушкан экен. Ушул каргашалуу окуядан кийин фильмди кечиктирбей аягына чыгаруу маселеси көтөрүлүп, ошол кездеги Мамкинонун төрагасы Шаршеналы Усубалиев бул кинону улантууну Жали Сооданбекке тапшырган экен.
Ал киши мени чакырып калды. Анан мен айттым да, мага эме болот го, кыйын болот го, анткени сценарийин окуп көрбөсөм, актерлор уже тандалып калыптыр, материалын билбейм. Биз аны эле болбойдо күчкө салып эле анан арбагын сыйжанынын уже Москвадан звонки кетип давай бүтүргүлө деп атат. Анан сенин кандидатураңа токтоду, сен анан мына деп анан айла жок, макул дедим.
Жали Сооданбектин айтымында ишти улантуу октябрь айында башталып, кышында бүткөн. Күн сууктап кеткендиктен сценарийдин айрым жерлери оңдолуп, окуялардын мезгилдери өзгөргөн жана бир топ актерлор алмаштырылган. Бардык кыйынчылыктарга карабастан Камчыбеков баштап, Сооданбек улантып кеткен бул фильм бүткүл союздук экрандарга кабыл алынып, 15 республиканын баарына көрсөтүлгөн. Жали Сооданбек өмүрдөн эрте кеткен кесиптешинин сырткы келбети талантына төп келишкен жылдыздуу, харизмалуу адам, тажрыйбалуу актер, режиссер катары сыпаттап, узагыраак жашаганда дагы дала эмгек калтырар эле дейт.
Эй, Кыргиты! Езжайте, проводите их!
Аман Камчыбековдун дагы бир кино талаасындагы жакын досторунун бири, эл артисти актер Чоро Думанаев, анын бул тармакка зор даярдык менен келгенин айтып отурду.
Гена Зайке Базаров жардамчы кылып антип мынтип жүрүп анан ошо кызыктырды окшойт режиссерлорго.
Ассистент болуп, реквизит болуп, реквизиттин жардамчысы болуп ошентип иштеп жүрүп баарын үйрөндү да бул. Шамшиевке дагы реквизит болуп иштеп жүрдү. Андан кийин ал өзү кино тартам деп жакшы эле киришкен, иши кылып жакшы келаткан.
Обязывали нас выбирать определенный соответствующий и репертуар.
37 жашында өмүрдөн өткөн таланттуу актер жана режиссер Аман Камчыбеков 1953-жылы Ташкөмүр шаарында туулган. Аз жашаса да анын актер катары ата мекендик 4 фильмде жаркын элеси, 2 фильмде режиссер катары мээнети калды. кино сүйүүчүлөрү анын дал ушул жаштыгы алган табирик тасмалары аркылуу дала эстешер. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Transparency International уюму Кыргызстандын, Казакстандын жана Грузиянын коррупцияга каршы күрөшүн дээрлик бирдей деп эле баалаган. Бул өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрүнүн төмөн болушуна эмне себеп? Перекрёсток берүүсүндө талкуулайбыз. Бул берүү орус тилинде болмокчу. Сөз Жазгүл Каримовада.
Мамлекетте чоң кызматта иштегендер жакшы жашаган. Чиновниктер жакшы жашаган.
В Кыргызстане чиновникам, виновным в коррупции, могут пожизненно запретить занимать должности. А если преступление тяжкое, то не пустят работать в госучреждении и их родных. Эти и другие нововведения на днях кыргызстанцам предложил обсудить Госкомитет нацбезопасности страны, объявляя о новом этапе борьбы с коррупцией.
Для того, чтобы реально бороться против коррупции, очень важно, чтобы государство имело политическую волю.
Народ, население от власти требует обобщенно всего три вещи. Это первое, значит, эффективное использование государственных ресурсов и благ. И третье – это вот свобода выбора, свобода воли.
Сегодня мы поговорим об эффектах борьбы, а также обсудим опыты Казахстана и Грузии в этом вопросе. Программу проведу я, Джазгуль Каримова, и наши гости. И познакомлю с участниками нашего разговора Шумхарбек Адылбек-Уйлу, эксперт по экономическим вопросам, и Нукеш Ходжабергенов, заместитель генерального секретаря антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызстана. И к нам по онлайн-связи присоединились Досым Садбаев, политолог из Казахстана, и Хатия Даканаидзе, депутат парламента Грузии. И начнем с небольшого короткого соцопроса, который мы провели на улицах Бишкека.
Идет борьба с коррупцией. Вы эффект чувствуете, например, когда ходите в поликлинику или...
Нет, абсолютно нет.
Ну, брать водителей, они... Ну, каждый, я думаю, с этим сталкивается. Многие этим даже хвалятся, когда едут, останавливаются, и чтобы не платить штраф, они платят взятку.
Действительно, вот с Лугатеем, с коррупцией мы начали пылгемство. На Азажахшу, на Джолдору он вот этот, Баниса Ларасил вот этот, Миктит Ларасил вот этот.
Мы послушали, да, небольшой короткий соцопрос. И вопрос, Шумхарбек Мырза, вам. Всего 2 года назад Нацстатком как раз проводил такой же опрос среди жителей. И выявилось, что самыми коррумпированными ведомствами у нас в Кыргызстане являются Министерство здравоохранения, внутренних дел и госстрой. Как думаете, сейчас ситуация поменялась?
Опрос показывает, что кто-то утверждает, что коррупции мы практически победили, кто-то не видит разницу. И все это, я бы хотел напомнить, очень хорошо напоминает и, так скажем, показывает предложение Джона Мейнарда Кейнса. Еще в 30-х годах он утверждал, что существует такая трилемма. Это когда народ, население от власти требует обобщенно всего три вещи. Это первое, значит, эффективное использование государственных ресурсов и благ, национальных благ. Второе – это их справедливое распределение. И третье – это вот свобода выбора, свобода воли. Ну, очень коротко – свобода.
И как вы думаете, вот за последние годы ситуация у нас поменялась?
И вот я как раз веду к тому, что вот, после 2020 года, то есть, в течение 2020 года очень резко возросла, то есть возрос спрос со стороны населения на эффективное управление государственной системой и ресурсами. И это привело к тому, что произошла смена власти. И с этого момента, да, вот этот вопрос с эффективностью, надо признать, он вырос, эффективное управление. При этом есть ряд вопросов к справедливому распределению.
Нукеш Рахманович, вам вопрос. Как раз по данным международной организации Transparency International, Кыргызстан ухудшил свои позиции, занимает 141 место среди 180 стран. Там как раз есть такая приписка. Понижение случилось из-за того, что система правосудия используется для недовольных режимом. Говорится о снижении прозрачности правительства и недопущении журналистами разоблачения правонарушений. Вы с этим согласны?
Кыргызстан, на самом деле, он получил низкие баллы, вот, около 25 из 100 возможных. И это является как бы высоким риском коррупции. Из показателей коррупционогенности является судебная система.
Еще продвижения какие-то есть в этом плане? Как бы мы все время говорим о том, что нам нужны реформы, реформы проводятся. Вот очень много было задержаний, да, судей?
Угу. Что вы говорите, то, что задержание, это происходит в основном, где деловая коррупция. То есть это не бытовая большая коррупция. При этом надо тут выделить еще направление борьбы с коррупцией, противодействие коррупции. То есть есть два направления основные. Это предупреждение коррупции и второе направление непосредственно борьба с коррупцией. Предупреждение коррупции это имеется в виду вот устранять вот предпосылки. А второе направление это непосредственно борьба с коррупцией, то, что вот вам показывают, там проценты, рост и так далее. Это непосредственно.
Это эффект какой?
Да, да. Эффект он все равно дает, потому что это борьба вот потенциальными коррупционерами. То есть уже кто-то, уже где-то он этим занимается.
Вот с нами на связи депутат парламента Грузии Хатия Деканаидзе.
Добрый день.
Добрый день. Благодарю вас, что смогли присоединиться. Я знаю, что у вас сейчас непростая ситуация в стране. Да? В субботу прошли парламентские выборы. Грузия в последние 20 лет лидер в регионе по процессу борьбы с коррупцией. Но в последнее время, по данным Transparency International, да, Грузия занимает 49-е, да, место. Почему произошел откат за последние буквально 2-3 года?
Для того, чтобы реально бороться против коррупции, очень важно, чтобы государство и правительство имело политическую волю. Потому что мы можем там, я не знаю, написать и писать очень хорошее законодательство, хорошие законы. Там, но самое главное, если нет политической воли, то, конечно, это очень трудно. И, конечно, и судебная система, и криминальная юстиция, где я работала очень долго, не только в Грузии, но и в Украине, конечно, будет коррумпированы. Ну, у нас в стране такая ситуация, что вы знаете, что у нас правит очень такой богатый человек, олигарх Иванишвили, который пришел в власти в 2012-м. Вы знаете, что он заработал очень много денег в начале 90-х в России, то есть он выиграл потом выборы, потому что создал большую коалицию. Вот после вот 10 лет, уже 12 лет, как правящая партия «Грузинская мечта» правит Грузией, вы знаете, абсолютно такой полный откат. Что важно для того, чтобы бороться против коррупции. Да, законодательство. Важно, чтобы парламент имел абсолютное такое воздействие на правительство, потому что Грузия – это парламентское государство. Важно, чтобы и криминальная юстиция была абсолютно свободна от политических влияний. Это очень важно.
Мы могли бы вот сейчас сделать небольшое сравнение, да, с другими странами. Вот Грузия, некоторые эксперты, да, говорят, что она, проводя борьбу с коррупцией, прошла через низ. То есть сначала была борьба с полицейскими, вот, но так и не дошла до элиты.
Почему я объясняю, какое у нас государство? Потому что если нету как бы прозрачности в государственных больших элитах, конечно, не будет борьбы против коррупции. Да, если нету независимой судебной системы, тогда вообще невозможно бороться против коррупции. Почему я это объясняю? Потому что вот так потому и был откат.
Досым, вам вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот по тому же Transparency International Казахстан занимает 93-е место, всего 2 года назад это было 101 место. И как раз-таки в приписках, да, пишут, что все благодаря возвращению похищенных активов ранее. Подскажите, пожалуйста, реально ли это так? Активы возвращаются? Вот какая сейчас ситуация в Казахстане?
Я бы не стал быть здесь слишком оптимистичным, ссылаясь только на доклад Transparency. Потому что, во-первых, возвращают не все активы, заявленные президентом его окружения. Вот эта политика по возвращению активов, она проходит непрозрачно. Созданные комитеты и комиссии по возвращению активов, они не публичные. Поэтому естественно, что общественность Казахстана не знает полную информацию. И вот не владеет полной информацией по поводу того, сколько на самом деле денег будет возвращаться, с кем из олигархов или членов семьи первого президента будут заключены неформальные соглашения, чтобы они, возможно, что-то часть вернули, а часть оставили себе, но не лезли в политику. То есть все это опять проходит в такой слепой зоне. Вот у нас несколько лет тому назад в национальном докладе о противодействии коррупции было заявлено, что вследствие коррупции в государственных органах республика ежегодно теряет где-то 4 миллиарда долларов. Угу. Цифра явно, она явно уменьшена, то есть потому конечно. Что занижена, однозначно, потому да. что опять же те же самые офшоры не учитывались. Mm-hmm. Куда были выведены, я думаю, второй национальный фонд Казахстана. И самые большие провалы, кстати, были также в неэффективности судебной системы. И второй момент – это высокий уровень коррупции.
Благодарю вас. И вот в продолжение нашего разговора, да, мы подключим теперь Кыргызстан. Нукеш Рахманович, mm-hmm. подскажите, пожалуйста, вот весной власти заявляли, что за 4 года в рамках борьбы с коррупцией возмещен ущерб государству на 20 миллиардов сомов. Это более 230 миллионов долларов. Между тем, на заседании в Джоркинеше депутаты поднимали вопрос о прозрачности возвращения этих поступлений, да, и о прозрачности расходов. Расскажите, пожалуйста, ну, какие работы проводятся и как отчетность эта проводится, как ее увидеть?
Ну, здесь есть технические вопросы. Дело в том, что каждый орган, который борется с коррупцией, имеет так называемый депозитный счет с теми информационной системе, там, финансовой системе, да. И все эти поступления учитывались на этом счете. Он никак не может быть скрыто. Он никак не может, потому угу. что поступление из этого счета уже непосредственно доход уже осуществляется решением суда. И, как говорят, если он добровольно...
Там, а почему депутаты его не видят, если это открытая отчетность?
Ну, это без проблем. Наверное, они не смотрят. Дело в том, что есть такой портал, открытый бюджет. Там mm-hmm. все доходы и расходы. Там любой гражданин может посмотреть. Он каждые 2 часа импортируется из системы.
Mm-hmm. Шомкарбек, вот вам да, тогда вопрос. Вы ранее возглавляли да, инвестиционный департамент, да?
Да, агентство по продвижению и защите инвестиций.
Да. Да, и защите инвестиций. И вам вопрос. Вот буквально месяц назад в государственном агентстве по регистрации транспорта была выявлена целая крупная схема докоррупционная, а также в прошлом году, в течение года, были уволены 258 сотрудников из налоговой службы. То же самое за то, что были коррупционные элементы в их работе. Подскажите, бизнес, инвесторы, они замечают эту работу, чувствуют эти эффекты?
Бизнес, он что отмечает? Бизнес, как и я, отмечает, да, возросла эффективность использования госсредств. Они тоже это видят. Они mm-hmm. как это видят? Потому что, к сожалению, не все имеют доступ к гос этим решениям. Как бы появляется множество тендеров, там, субподрядчики, там, субподрядчики. Mm-hmm. Да? То есть деловая активность возросла, потому что со стороны государства идет очень большой объем расходов на строительство чего-то и так далее, жилых домов и так далее. Есть вопросы, опять-таки возвращаемся к справедливости распределения. То есть бизнес отмечает, что да, мы замечаем, что какой-то узкий круг людей все-таки как бы получает более близкий, более широкий mm-hmm. доступ к использованию госсредств. Да? И, а со стороны населения, которое оно, к сожалению, надо признать, что исходя из наших культурных как бы специфик, да, социально-психологических, допустим, черт нашего менталитета, uh-huh. для нас вот порой какая-то там бытовая коррупция или использование каких-то государственных средств, мы воспринимаем так, ну, пусть зато они там строят дороги, зато они там строят школы, ну, кто не берет, да, грубо говоря. Вот такое восприятие, к сожалению, оно на сегодняшний день остается массовым. Угу. Это не есть хорошо.
Да? Вот я как раз хотела, Хатия, вам вопрос задать. Подскажите, пожалуйста, вот в Грузии в 2004-2005 годах у чиновников конфисковывали имущество. Они выплачивали штрафы, если не могли доказать происхождение да, этого своего имущества. И их выпускали из-под стражи. Насколько этот метод был эффективен вот сейчас, да, пройдя время, как вы считаете?
Нет, смотрите, эти были не чиновники, эти были воры в законе, официальные воры в законе, криминалы, которые реально вот, были очень тесно и сотрудничали очень тесно с правительством Шеварднадзе. Ну да, было там несколько очень больших коррупционеров, то есть, по-моему, их было 2 или 4, я не помню, люди, которые были, то есть занимались там торговлей нашей электроэнергией, то есть и занимали очень такую коррупционную, то есть занимались, и у них были коррупционные схемы, но в основном эти были воры в законе, которые, вы знаете, в Грузии воры в законе во время Шеварднадзе, то есть они правили Министерством внутренних дел и милиции. Я думаю, что да, это эффективно, но самое главное и самое важное, то, что, например, у нас не было и сейчас тоже нету, это судебная система, это суды, которые должны были быть абсолютно независимые.
Досым, вот вопрос как раз-таки к вам. Сейчас страны Центральной Азии, да, примерно одинаково ведут борьбу с коррупцией. Вот и в Грузии тоже, да, мы увидели, что есть такие вот элементы. Насколько он эффективен?
Ну, знаете, есть четыре вещи, на которые вечно можно смотреть, да, на звезды, на то, как горит огонь, на шум прибоя, как борются с коррупцией страны Центральной Азии. В Казахстане с коррупцией борются уже более 30 лет. Здесь очень важный момент, то, что вот отметил эксперт из Грузии, политическая воля. При этом политическая воля на изменение всей системы, не только отдельных ее элементов. Потому что коррупция – это следствие. То есть это следствие закрытой и неконкурентоспособной политической системы, это следствие отрицательной селекции, которая порождает эта система, это следствие непрозрачного механизма принятия решений, отсутствие жесткого общественного контроля и большого количества других проблем. На самом деле, вот важный элемент, который мешает бороться с коррупцией, состоит в том, что мы коррупцию воспринимаем просто как некое уголовно наказуемое деяние. Но за 30 лет, например, в Казахстане, я не буду говорить за все страны Центральной Азии, в Казахстане коррупция уже стала важным элементом теневой идеологии. То есть коррупция – это не просто банальный доступ к кормушке здесь, в Казахстане, это некий механизм контроля, управления и поддержания равновесия и внутривидного баланса. Я бы назвал это corruption relation и corruption management. И поэтому антикоррупционную борьбу в Казахстане часто именно воспринимали не как реальную борьбу с коррупцией, а как некую разборку между разными элитными группировками, где просто есть потерпевшая сторона и есть победившая сторона. Но при этом это никак не сказывается на снижении коррупционного уровня. И вот опять же, если вернуться к грузинскому опыту, у того самого Михаила Саакашвили был очень интересный тезис, что в целом для появления эффективного государственного менеджмента необходимо три вещи. Большая идея, большая зарплата и правоохранительные органы, которые будут вести борьбу со всеми вне зависимости от ранга, от родственных связей.
У вас это в Казахстане
есть? Нет, по отдельности это никогда работать не будет. То есть вы можете увеличить зарплату, в Казахстане, кстати, об этом тоже заявляется. Давайте увеличим зарплату чиновников, и они не будут брать взятки. Но не получится так, потому что ты часть коррупционной системы.
Вот, Нукеш Рахманович, расскажите, пожалуйста, да, как раз-таки на обсуждение общественности вышло нововведение, это добавка к закону, да, основному, что теперь чиновник, кто будет задержан с коррупцией, не сможет больше работать на должности, и его родственники тоже не смогут попасть. Вообще, еще какие нововведения введут?
Ну, глава комитета имеет в виду, наверное, изменения, внесение изменений в Уголовный кодекс, наверное. Uh-huh. Да? Но прежде чем подойти к этому вопросу, я хочу вот информировать население, что в этом году была принята государственная стратегия по противодействию uh-huh. коррупции на 25-30 годы.
Да, о чем там? Можно коротко, да? Прям
если так? Коротко, он имеет вопросы минимизации коррупции, то есть уменьшить вот, коррупционное влияние. И
каким путем?
Основные задачи, например, это создание органа, который занимается предупреждением коррупции. Это первая половина следующего года. Он должен быть создан. Наверное, предполагается.
То есть, если раньше был этап, как говорили, да, власти чистки, то сейчас этап профилактики мы начали. Вот как вы думаете, Шамхарбек, насколько рабочее, да, это нововведение, то, что госчиновник не может потом иметь работу, то есть он должен уйти из должности.
Я могу очень много примеров вспомнить, когда люди, которые ранее работали на государственной службе, на больших должностях, да, ну, так скажем, наворовали, да, и сейчас уже сами не хотят работать. Потому что достаточно, да, то есть они отсидели, то есть, и представьте, то есть даже люди, которые мечтают вот так просто прийти, наворовать, и дальше им не надо работать. Поэтому, насколько будет эффективна эта норма, это уже, так скажем, надо обсуждать. Самое главное, вот я хочу отметить, в Кыргызстане, возможно, необходимо пересматривать уже показатели, индикаторы, то есть, вполне возможно, что мы застряли на тех показателях, которые, так скажем, показывать, создавать, которые научились и государственные чиновники, и бизнес. Ну, я приведу пример. Вот, чтобы, вот, допустим, когда мы привлекали инвестиции инвесторов от местных, так скажем, глав самоуправления, да, требовали создания рабочих мест. Вот один из главных показателей было создание рабочих мест. И то есть местные чиновники умудрялись приписывать туда это ИПшников, и даже те рабочие места, которые созданы в рамках там базара, такие не совсем
которые,
такие.
Которые и ранее были созданы.
Да, и ранее были, и совсем не, да, и не очень значимые, лишь бы достичь вот этого показателя. А представьте, если мы им скажем, что с сегодняшнего дня этот показатель меняется не на количество рабочих мест, а на среднюю заработную плату в твоем регионе. То есть, если средняя заработная плата в твоем регионе будет расти, то это означает, что ты хорошо работаешь, ты привлекаешь там хороших инвесторов и так далее, и так далее. Совсем другая оценка будет, совсем другая работа будет.
Я не питаю иллюзий касательно точечных ударов по отдельным коррупционерам или по отдельным олигархам. В Казахстане, например, примерно такая же модель сейчас используется. Вот недавно там из тюрьмы выпустили Карата Сатыбалды, это племянник первого президента Назарбаева. До этого выпустили Кайрата Буранбаева, он тоже когда-то был родственником Назарбаева. Отпустили после того, как с ними провели финансовую репосакцию. То есть отобрали часть активов, я так понял, не все. То есть была некая договоренность, и это тоже был некий показатель того, власть хотела показать. Ребят, смотрите, делитесь, отдавайте, либо вы не сядете в тюрьму, если сядете, то есть договоритесь, что мы вас выпустим. Это не очень было позитивно воспринято в обществе, потому что тебя не посадят, и ты сможешь всегда договориться, понимаете? Эта схема до сих пор работает. И поэтому я, например, здесь, в Казахстане, давно исхожу из той точки зрения, что без люстрации проблему никак не решим. Кстати, грузинский опыт при Саакашвили об этом и говорил. Необходима нам номенклатурная липосакция по принципу Парето. Ну, вы знаете принцип Парето, да? Что там 20% работы выполняет, а точнее 80% работы выполняет 20% работников, да. То есть, по сути, нужно обезжирить номенклатуру, убрать 80% чиновников, которые, по сути, не выполняют свою функцию. Оставить только тех, они есть в структуре государственной власти, которые могут и хотят работать. И дать возможность создать новые социальные лифты. Это первое. Второе – цифровизация. Про нее тоже нужно говорить.
В итоге, как тогда работать, менять систему?
Я здесь согласен с грузинским экспертом. Политическая воля и тотальные изменения. То есть не точные изменения. Убрать этого министра, этого акима, да, там, арестовать этого олигарха. Все должны понимать, что коррупция – это часть идеологии уже, давно спустившая корни. И здесь, кстати, согласен с моим кыргызским экспертом, который говорит о криминализации сознания в целом, потому что общество тоже заражено, да? Если в течение долгих лет все понимали, что есть закон для одних, а есть, скажем так, беспредел для других, и эти люди могут плевать на все, что угодно. Естественно, что даже молодежь на это тоже пытается ориентироваться. Понимаешь, что лучше стать бастыком, лучше стать чиновником, потому что у них все в руках, и власть, и как вот правильно заметил кыргызский эксперт, что многие действительно считают, что посижу несколько лет на должности, наворую деньги, даже если посадить, что-то все равно останется.
Все-таки эта работа, она будет такого третьего-четвертого ранга, что ли, то есть суп-суп фактор. И вот я сейчас прихожу к своим же, то есть то, что я говорил, тезис менять не на показатель, и прихожу к выводу, что надо все-таки нашей стране необходимо очень хорошую работу провести над улучшением движения денежных потоков. То есть, якобы кажется, да, коррупция для чего происходит? Для того, чтобы обогатиться. Окей, обогатиться – это значит какие-то там активы завладеть, да, там это недвижимость, деньги и так далее. Но ты-то это где-то должен спрятать, и либо должен обосновать. И, соответственно, если мы начнем работу над движением денежных потоков, видеть...
Цифровизацию,
через цифровизацию,
да,
да, да, через цифровизацию. То есть представьте, что, допустим, это должно быть происходить как такой фоновая работа. То есть, например, приведу, есть такое понятие платежный баланс. Он формируется со стороны Национального банка. И там, ну, грубо две статьи – доходы и расходы страны. И то есть есть доходы, откуда деньги приходят, и расходы, куда тратятся. Есть там одна замечательная статья, так скажем, ну, такое корректирующее сальдо называют, по-разному корректирующая сумма. То есть все, что, допустим, не сходится с тем, что сколько денег поступило в страну и куда было потрачено, допустим, потрачено было много, то пишут там, ой, вот эта сумма корректирующая, не знает происхождения. И вот эта сумма, она как бы допускается в пределах там 5-10% от суммы ВВП во всем мире, да, даже Соединенные Штаты бывали там 5-7%. И вот эта сумма с 2020 года растет. И по итогам 2023 года эта сумма уже достигла, по-моему, 5 или 6 миллиардов долларов. То есть в стране гуляют, то есть непонятные деньги, грубо говоря. Да?
Завершая наш разговор, благодарю всех за внимание. С нами На связи был Досым Сатбаев, политолог из Казахстана. Здесь у нас в студии Шумкарбек Адылбек-Улу, эксперт по экономическим вопросам. И Нукеш Коджибергенов, заместитель генерального секретаря антикоррупционного делового совета. Благодарю вас за разговор. А программу вела я, Джазгуль Каримова.
Урмату Арман, сіз перекресток вирусин толығы менен Азаттықтың YouTube каналынан көрсеңіз болады. Ушун менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айгерим Акылбекова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.